Նա հանգիստ թե էր խմում և ժպտալով ինձ նայում։ «Ահա, 132-րդ էջը», շարունակեցի ես։ Բանվորական ուժ գնող դասակարգի և այն վաճառող դասակարգի հարաբերությունները զարգացման ժամանակակից փուլում դասակարգային պայքարի բնույթ են ստանում։ Ես ցնծությամբ նայեցի Էռնեստին։ «Այստեղ դասակարգային ատելության մասին ոչ մի խոսք չկա», ասաց նա ժպտալով։ «Բայց միթե այստեղ չի ասված դասակարգային պայքար»։
«Սակայն դրանք տարբեր բաներ են», առարկեց Էռնեստը։ «Հավատացեք, մենք ատելություն չենք բորբոքում. Մենք ասում ենք, որ դասակարգային պայքարը հասարակության զարգացման օրենքն է. Մենք չէ, որ պատասխանատվություն ենք կրում դրա համար. Մենք չենք ծնել այն. Մենք սոսկ ուսումնասիրում ենք նրա օրենքները, ինչպես Նյուտոնը ուսումնասիրել է երկրի ձգողականության օրենքները. Մենք բացատրում ենք, թե որն է հակասական շահերի էությունը, որոնց բախումը հանգեցնում է դասակարգային պայքարի»։
«Բայց ոչ մի հակասություն չպետք է լինի», բացականչեցի ես։
«Համաձայն եմ», պատասխանեց Էռնեստը։ «Մենք սոցիալիստներս ձգտում ենք հենց այդ հակասությունների վերացմանը.
Թույլ տվեք մի փոքրիկ հատված կարդալ ձեզ համար»։ Նա վերցրեց գրքույկը ու թերթեց այն։ «Է 126. Դասակարգային պայքարի ժամանակաշրջանը, որն առաջանում է նախնադարյան կոմունիզմի քայքայման և մասնավոր սեփականության կուտակման ժամանակաշրջանին անցնելու հետ մեկտեղ, պետք է ավարտվի մասնավոր սեփականության հանրայնացումով»։
«Այնուամենայնիվ, թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնվել», միջամտեց եպիսկոպոսը։
Նրա ճգնավորական գունատ դեմքի վրա հայտնված թեթևակի շառագույնը թվում էր, թե ներքին կրակի հրացոլքն էր։
«Ես երգում եմ ձեր մեկնակետը. կապիտալի և աշխատանքի շահերի միջև հակասություններ չկան, համենայն դեպս դրանք չպետք է լինեն»։
«Խոնարհաբար շնորհակալ եմ», այս անգամ ամենայն լրջությամբ պատասխանեց Էռնեստը։ «Ձեր վերջին խոսքերը լոկ ամրապնդում են իմ մեկնակետը»։
«Եվ որտեղից կարող է առաջանալ այդ հակասությունը»,
անընդհատ հարցնում էր եպիսկոպոսը։ Էռնեստը ձեռքերը տարածեց։
«Հավանաբար, մարդիկ այդպես են կառուցված»։ «Ոչ, մարդիկ այդպես չեն կառուցված»,
տակացավ եպիսկոպոսը։
«Իսկ դուք ո՞ւմ նկատի ունեք»,
հարցրեց Էռնեստը։ «Գուցե դուք տեսնում եք ինչ-որ իդիալական մարդկանց, որոնց խորթ են շահամոլությունն ու աշխարհիկ շահերը. բայց չէ, որ դրանք այնքան հազվագյուտ երևույթներ են, որ նրանց մասին խոսել անգամ չարժե. Թե դուք նկատի ունեք սովորական շարքային մարդուն»։
«Ես նկատի ունեմ սովորական շարքային մարդուն»,
եղավ պատասխանը։
«Օշտված թուլություններով, հակված դեպի սխալներն ու մոլորությունները»։
Եպիսկոպոսը գլխով արեց։
«Մանր, ես ասեր»։
Եպիսկոպոսը նորից գլխով արեց։
«Զգուշացեք», բացականչեց Էռնեստը։
«Ես ասացի, ես ասեր»։
«Միջակ մարդը ես ասեր է»,
քաջաբար հաստատեց եպիսկոպոսը։
«Ինչքան էլ որ տաս նրան, կասի քիչ է»։ «Այո, ինչքան էլ տաս նրան, կասի քիչ է»։ «Որքան էլ դա ցավալի է, բայց ես ձեզ հետ համաձայն եմ»։
«Դե, այդ դեպքում դուք բռնվեցիք»։
Էռնեստի ծնոտները սպառնալից սեղմվեցին, ասես թակարդը փակվեց։
«Ինքներդ տեսեք,
վերցնենք ասենք տրամվայի ընկերությունում աշխատող մարդուն»։
«Այդ աշխատանքը նրան տվել է կապիտալը»,
վրաբերեց եպիսկոպոսը։
«Ճիշտ է»։
«Բայց կապիտալը չէր կարող գոյություն ունենալ առանց իր համար շահութամաս ապահովող բանվորների»։ Եպիսկոպոսը լռեց։
«Համաձայն եք»։
Եպիսկոպոսը գլխով արեց։
Այդ դեպքում մենք իրար պարտք չենք և կարող ենք նորից սկսել։ Էռնեստի տոնը խիստ գործարար էր։ Այսպես ուրեմն, տրամվայի ընկերության բանվորները տալիս են իրենց աշխատանքը։ Բաժնետերերը տալիս են կապիտալը։ Աշխատանքի և կապիտալի համատեղ ջանքերով ստեղծվում է մի նոր արժեք։ Այն բաժանվում է բանվորների ու ձեռնարկատերերի միջև։ Կապիտալի բաժինը կոչվում է շահութամաս, աշխատանքի բաժինը՝ աշխատավարձ։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», ասաց եպիսկոպոսը, «բայց ինչու այդ բաժանումը չի կարող հոժարական լինել»։ «Դուք մոռացաք, թե մենք ինչից սկսեցինք», առարկեց Էռնեստը։ «Մենք պարզեցինք, որ միջին մարդը եսասեր է, չէ՞ որ մեզ հետաքրքրում են իսկական կենդանի մարդիկ. Իսկ դուք նորից ծավառնում եք 7-րդ երկնքում և խոսում եք անշահախնդիր արարածների մասին, որոնք արժանի են ամեն մի գովասանքի, բայց բնության մեջ գոյություն չունեն. Երկիր իջնելով, մենք պետք է ասենք, որ բանվորը, սովորական մահկանացու լինելով, շահույթը բաժանելիս ուզում է հնարավորին չափ մեծ մասը ստանալ. Կապիտալիստը նույնպես ձգտում է հնարավորին չափ շատ ստանալ, բայց այնտեղ, որտեղ բաժանքի ենթակա են միանգամայն որոշակի իրական արժեքները, և որտեղ թե մեկ, թե մյուս կողմը ուզում է ավելի մեծ մասը ստանալ, անխուսափելիորեն շահերի բախում է առաջանում. Ահա և ձեզ աշխատանքի ու կապիտալի հակասությունը, և պետք է ասել անլուծելի հակասություն. Քանի դեռ գոյություն ունեն աշխատանքն ու կապիտալը, նրանց միջև տարաձայնություններ կլինեն նյութական բարիքների բաժանման հարցում. Եթե դուք այսօր Սան Ֆրանցիսկոյում լինեիք, ստիպված կլինեիք ոտքով գնալ. Այսօր ոչ մի վագոն գից դուրս չի եկել։ «Նորից գործադուլ», տխուր բացականչեց եպիսկոպոսը։ «Այո, բանվորների և տրամվայի ընկերության հերթական տարաձայնությունները աշխատավարձի հարցում»։ Եպիսկոպոս Մորհաուզը խիստ վշտացած էր։ «Ինչպիսի գործանարար սխալ», բացականչեց նա, «ինչպիսի անհեռատեսություն բանվորների կողմից. Միթե նրանք կարող են կարեկցանքի հույս ունենալ, եթե մեզ ստիպում են ոտքով քայլել»։ Խորամանկորեն հուշեց նրան Էռնեստը։ Բայց եպիսկոպոսը ուշադրություն չդարձրեց նրա դիտողության վրա։ «Դա աններելի սահմանափակություն և նեղմտություն է. մարդը չպետք է վայրի գազան դառնա. Նորից բռնություն, սպանություն, որքան անմխիթար այրիներ, անապաստան որբեր. Բանվորներն ու ձեռնարկատերերը պետք է հավատարիմ դաշնակիցներ լինեն. Նրանք պետք է համերը աշխաշխատեն, դաշահավետ է թե մեկի, թե մյուսի համար»։ «Նորից դուք սավառնում եք երկնքում», սառը կերպով ընդհատեց նրան Էռնեստը։ «Իջեք երկրի վրա, հիշեցեք, մարդը եսասեր է»։ «Բայց դա չպետք է լինի», բացականչեց եպիսկոպոսը։ «Համաձայն եմ», հետևեց պատասխանը։ «Մարդը չպետք է եսասեր լինի, բայց նա այդպիսին կմնա այն սոցիալական սիստեմի օրոք, որը բացահայտ խոզության վրա է հիմնված»։ Եպիսկոպոսի շունչը կտրվեց։ Հայրս կամացուկ ծիծաղում էր։ «Այո, բացահայտ խոզություն», անողոքաբար շարունակեց Էռնեստը։ «Ահա կապիտալիստական սիստեմի իսկական էությունը, և ահա թե ինչի համար եմ արտնչում ձեր եկեղեցին. ահա թե ինչ եք քարոզում և դուք ինքներդ ամբիոն բարձրանալով. խոզություն, ուրիշ անուն չես կարող տալ»։ Եպիսկոպոսը խղճալի նայեց հորս, բայց սա, առաջվա պես շարունակելով ծիծաղել, եռանդուն կերպով գլխով արեց։ «Վախենում եմ, որ միստր Էվերհարդը իրավացի է. մեզ մոտ գերիշխում է Լայսեսֆայր սկզբունքը. այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուրը իր համար, սատանան բոլորի համար»։ «Ինչպես միստր Էվերհարդն ասաց անցյալ անգամ, Եկեղեցին կանգնած է գոյություն ունեցող կարգերի պաշտպանության դիրքերում, իսկ այդ կարգերի հիմքը հենց այդպիսին է.
«Քրիստոսը մեզ այդպես չի սովորեցրել»,
բացականչեց եպիսկոպոսը. «Այժմ յան եկեղեցին Քրիստոսի ուսմունքի հետ գործ չունի», միջամտեց Էրնեստը. «Այդ իսկ պատճառով էլ նա բանվորների շրջանում կորցրել է իր հետևորդներին. Մեր օրերում եկեղեցին պաշտպանում է շահագործման այն հրեշավոր գազանային սիստեմը, որ կապիտալիստների դասակարգն է սահմանել».
«Ոչ, եկեղեցին նրան չի պաշտպանում»,
պնդում էր եպիսկոպոսը. «Բայց թե նա չի էլ ըմբոստանում նրա դեմ. Իսկ քանի որ այդպես է, նշանակում է նա պաշտպանում է այդ սիստեմը. Եվ դա բնական է. Չէ որ եկեղեցին կապիտալիստների միջոցներով է ապրում».
«Դա երբեք մտքովս չի անցել»,
պարզամտորեն առարկեց եպիսկոպոսը.
«Կարծում եմ, որ դուք իրավացի չեք».
«Գիտեմ, այս աշխարում ծանր և անարդարացի շատ բան կա.
Գիտեմ, որ եկեղեցին կորցրել է իր զավակների մի մասը, այսպես կոչված պրոլետարիատին».
«Պրոլետարիատը երբեք էլ ձերը չի եղել», որոտաց Էրնեստը. «Նա մեծացել է եկեղեցուց դուրս. Եկեղեցին շատ քիչ է զբաղվել նրանով».
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,
կմկմաց եպիսկոպոսը. «Քանի որ չեք հասկանում, ես ձեզ կբացատրեմ. իհարկե, ձեզ հայտնի է, որ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին մեքենաների հայտնվելու և ֆաբրիկաների առաջանալու հետ մեկտեղ աշխատավոր բնակչության հսկայական մեծամասնությունը կտրվեց հողից. Աշխատանքի պայմանները արմատապես փոխվեցին, հարազատ գյուղերը թողնելով, աշխատավոր ժողովուրդը ստիպված էր բնակվել մեծ քաղաքների անձուկ, իրար վրա կիտված թաղամասերում. Մեքենաների մոտ կանգնեցվեցին ոչ միայն տղամարդիկ, այլև ընտանիքի մայրեր ու երեխաներ. Բանվորը ընտանիք չուներ. Նրա կյանքը սարսափելի էր. Պատմության այս էջերը արյունով են ողողված։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
ընդհատեց նրան եպիսկոպոսը տառապալից կնճռոտվելով։
«Այդ բոլորը սարսափելի է, բայց դա 1.5 դար առաջ էր».
«Հենց 1.5 դար առաջ էլ ծնվեց ժամանակակից պրոլետարիատը», վրաբերեց Էրնեստը. «Իսկ որտեղ էր այն ժամանակ եկեղեցին»։ «Կապիտալը գրեթե ամբողջովին ժողովրդին քշեց դեպի սպանդանոց. իսկ ինչպես վերաբերվեց դրան եկեղեցին»։ «Եկեղեցին լուռ էր. Նա չէր բողոքում, ինչպես և հիմա չի բողոքում. Հիշեցեք, թե այդ արդիվ ինչ է ասում Օստին Լյուիսը. «Նրանք, որոնց պատվիրված էր, արածացրեք ոչխարներին իմ», հանգիստ նայում էին, թե ինչպես իրենց ոչխարներին ստրկության էին վաճառում ու տանջամահանում ծանր աշխատանքում. Այդ ահավոր տարիներին եկեղեցին ձայն չէր հանում. Բայց նախքան շարունակելը, ես կուզեի, որ դուք ինձ պատասխանեիք. համաձայն եք ինձ հետ, թե ոչ»։ «Այդպես է դա, թե ոչ»։